Sebastian Fitzek, terapia. Suomentanut Sanna Van Leiven. Kustantaja Basar 2022. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Pertti Huuskonen. Mikäli parannustyössäni tai sen ulkopuolella ihmisten parissa näen tai kuulen sellaista, mitä ei pidä levitettämän, vaikenen ja pidän sen salaisuutena. Hippokrateen vala. Suomennus Heikki Soliin. Näytä minulle ystäväsi, niin minä kerron sinulle, kuka olet. Sananlasku. Prologi. Kun puoli tuntia oli kulunut, hän tiesi, ettei näkisi tytärtään enää. Josefine oli avannut oven, kääntynyt vielä kerran katsomaan taakseen ja mennyt sitten sisään vanhan miehen luo. Mutta ulos hänen pieni 12-vuotias tyttärensä ei enää tulisi. Siitä hän oli varma. Enää koskaan Josie ei hymyilisi sädehtivää hymyään, kun hän peittelisi tytön sänkyyn. Enää koskaan hän ei sammuttaisi valoa värikkäästä yöpöydän lampusta Josin nukahdettua. Eikä hän enää koskaan heräisi keskellä yötä Josin hirvittävään kiljuntaan. Varmuus iski odottamattomalla voimalla kuin raju peräänajo. Hän nousi seisomaan, mutta hänen ruumiinsa olisi halunnut jäädä istumaan kiikkerälle muovituolille. Hän ei olisi hämmästynyt, jos hänen jalkansa olisivat pettäneet. Jos hän olisi kaatunut ja jäänyt makaamaan pitkin pituuttaan odotushuoneen kuluneelle parkettilattialle, psoriaasista kärsivän pyylevän kotirouvan ja pikkupöydällä lojuvien vanhentuneiden kuvalehtien väliin. Tiedottomuuden armahdusta hänelle ei kuitenkaan suotu. Hän pysyi tajuissaan. Potilaita ei hoideta saapumisajan, vaan kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Kyltti allergialääkärin vastaanottohuoneen valkoisessa nahkaverhoillussa ovessa sumeni hänen silmissään. Tohtori Krolke oli perheystävä ja lääkäri numero 22. Viktor Larenz oli pitänyt listaa. 21 edellistä lääkäriä eivät olleet saaneet selville yhtikäs mitään. Ensimmäinen ensihoitolääkäri oli tullut Tapanin päivänä heidän kotiinsa Schwanenwerderiin. Siitä oli päivälleen 11 kuukautta. Aluksi he kaikki olivat luulleet, että Josefine oli vain saanut vatsansa kipeäksi juhlaaterialla tarjotusta juustofonduusta. Tyttö oli oksentanut työllä useasti ja kärsinyt ripulista. Viktorin vaimo Isabel oli soittanut yksityiseen lääkäripäivystykseen, ja Viktor oli kantanut Josin ohuessa batistiyöpaidassa alas olohuoneeseen. Hän saattoi vieläkin tuntea tytön laihat kädet sitä muistellessaan. Toinen käsi oli kiertynyt apua anoen hänen kaulaansa, toisessa Josie oli puristanut tiukasti lempipehmoleluaan sinistä nepomukkissaan. Sukulaisten ankarien katseiden alla lääkäri oli kuunnellut tytön kapeaa rintakehää, antanut ruiskulla elektrolyyttiliuosta ja määrännyt homeopaattisen lääkkeen. Pieni maha-infektio, sitä jyllää nyt kaupungissa, mutta ei huolta, kyllä se siitä paranee. Oli ensihoitolääkäri lausahtanut lähtiessään. Kyllä se paranee. Mies oli valehdellut. Viktor seisoi tohtori Krolken vastaanottohuoneen edessä. Hän yritti avata raskasta ovea, mutta ei jaksanut edes painaa kahvaa alas. Ensin hän luuli, että viime tuntien jännitys oli vienyt häneltä voimat niin tyystin, mutta sitten hän tajusi, että ovi oli lukossa. Joku oli pannut sen säppiin sisäpuolelta. Mitä täällä on tekeillä? Hän käännähti äkisti ja näki ympäristönsä kuin olisi plärännyt vihkon reunaan piirrettyä elokuvaa. Kaikki, minkä hän näki, tavoitti hänen aivonsa viiveellä ja katkonaisina kuvina. Seinillä riippuvat Irlannin maisemakuvat, ikkunasyvennyksessä seisova pölyinen kumipuu, tuolilla istuva psoriaasi potilas. Viktor rynkytti ovea vielä kerran ja lähti sitten laahautumaan odotushuoneen poikkikäytävään. Vastaanotto oli toivottoman täynnä väkeä. Ikään kuin Krolkea.